Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya tentu masih akan membahas kebenaran Alkitab dan saya juga tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, pembahasan kita telah sampai pada peristiwa di mana Allah mengingatkan umatnya mengenai nabi palsu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, di mana firman Tuhan mencatat demikian: nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, perhatikan bahwa nabi palsu manapun yang berupaya untuk membawa orang kepada pengajaran yang salah atau agama yang sesat, itu harus dirajam sampai mati. Lalu saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah ini kedengarannya kejam? Apakah ini kedengarannya sangat mengerikan? Saudara, seorang nabi seperti itu serupa seperti penyakit kanker dan bagian tubuh yang terjangkit kanker itu harus dikerat secepat mungkin. Dan Allah tentu saja adalah seorang tabib agung dan ia mengatakan bahwa penyakit kanker ini harus dikerat dari antara umatnya. Ini tentu saja mengungkapkan pikiran Allah mengenai nabi-nabi palsu yang membawa orang kepada Allah yang palsu dan juga agama yang sesat. Allah memberikan aturan-aturan ini untuk menjaga supaya hal ini benar-benar tidak menimpa umat Israel. Jika seseorang muncul di Israel dan berupaya untuk membawa umat Allah ini keluar dari penyembahan kepada Allah, maka tentu saja orang itu harus dihukum mati. Saudara, orang-orang yang berpikiran lemah mengatakan bahwa hal ini terlalu kejam. Tetapi saudara, Allah memahami betapa mengerikannya jika para nabi palsu ini diizinkan untuk berkembang semakin banyak dan membawa orang Israel kepada penyembahan berhala. Saudara, sejarah mengungkapkan kenyataan bahwa bangsa Israel itu tidak menaati Allah, dan mereka sering melakukan hal itu. Jika Anda ingin mengetahui betapa buruknya hal itu bagi umat Allah pada waktu itu, cobalah Anda baca kisah mengenai Ahab dan Isabel yang menjerumuskan umat Allah ke dalam penyembahan berhala. Dan kita melihat bahwa keadaan itu akhirnya mendatangkan hukuman Allah ke atas mereka, sehingga pada akhirnya kerajaan utara itu dibawa kepada pembuangan. Dan ini membuktikan betapa seriusnya perbuatan tersebut. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 13 ayat 6-9 mencatat demikian. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita pergi berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Ini adalah sesuatu yang kelihatannya sangat radikal. Dan ini kedengarannya seperti sebuah bahasa asing kepada masyarakat yang lemah dan makmur di mana kita hidup saat ini. Dan tentu saja, saudara, ini merupakan masalah serius bagi seorang manusia yang akan pertama kali melemparkan batu dalam perajaman tersebut, dan dia akan merajam saudaranya sendiri sampai mati. Ini nampaknya sangat kejam, tetapi kita harus menyadari bahwa akhirnya ini akan menyelamatkan banyak orang. Ketika kerajaan utara masuk ke dalam penyembahan berhala, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa sedikitnya ribuan di antara mereka dibantai, dan sebagian besar dari yang masih hidup itu dibawa sebagai budak kepada bangsa Asyur yang brutal. Karena itulah, saudara, bukankah lebih baik jika mereka merajam para nabi palsu yang telah membawa mereka kepada penyembahan berhala daripada sejumlah besar orang yang akan dibantai? Kita melihat bahwa cara Allah adalah cara yang akan menyelamatkan banyak kehidupan dan melindungi banyak orang. Selanjutnya, saudara, Ulangan 13 ayat 10 mencatat demikian. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, Allah yang menuntut diberlakukannya hukuman mati. Dewasa ini kita merasa bahwa hukuman mati itu tidak beradab. Saya menduga bahwa orang banyak yang merasa seperti itu akan menyebut bahwa Allah itu tidak beradab. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang beranggap demikian. Di mana mereka memperoleh peradaban sederhana dan budaya sederhana yang sekarang mereka miliki? Semuanya itu berasal dari firman Allah. Dan sekarang kita menjauhi ajaran firman Allah, dan orang berpikir bahwa mereka lebih beradab? Tentu tidak demikian. Selanjutnya, saudara, Ulangan 13 ayat 11 mencatat, maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Anda lihat, saudaraku, umat Tuhan ternyata tidak boleh meninggalkan Allah mereka yang hidup dan benar. Dan sepanjang mereka menaati Allah, berkat tentu saja akan terus-menerus turun. Akan tetapi kita melihat pada kenyataannya bahwa umat Israel ini gagal menaati Allah, dan hukuman akhirnya memang menimpa mereka. Itulah kisah mereka. Selanjutnya, Ulangan 13 ayat 12-14 dikatakan, apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Anda lihat, saudaraku, umat Tuhan ternyata tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru. Suatu penyelidikan menyeluruh harus dilakukan, dan kemudian nanti kebenaran akan muncul sebelum tindakan apapun dilakukan. Dan selanjutnya, Ulangan 13 ayat 15 dan 16 dikatakan, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat di sini bahwa ini kedengarannya sangat kejam. Bayangkan, sebuah kota, kemudian seluruh penduduk kota itu akan dihancurkan. Misalkan ada seorang dalam kota itu yang tidak melakukan penyembahan berhala. Tidakkah mereka ini akan memprotesnya? Apakah mereka akan duduk diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Saudara, jika mereka tidak berbuat apa-apa, maka mereka akan ikut dihakimi seperti yang lainnya. Ada terlalu banyak orang Kristen dewasa ini yang berpikir bahwa seorang Kristen itu tidak boleh berdiam diri saja. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengambil sikap terhadap isu-isu penting, bahkan ketika kebenaran sedang dipertaruhkan. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 13 ayat 17 dikatakan, dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kini kita akan memasuki Ulangan pasal 14. Ayat pertama dan kedua mencatat, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada praktek-praktek orang kafir yang tidak mengenal Tuhan pada masa itu. Kita melihat penyebaran dari praktek-praktek suku-suku tertentu di dunia pada saat ini yang masih menutupi identitas mereka. Ini merupakan bagian dari ibadah mereka, suatu bagian dari agama mereka. Umat Allah tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pola makan yang diberikan Allah kepada umatnya bukan hanya sekedar upacara ritual. Tentu saja ada suatu manfaat secara fisik bagi mereka yang menjalankannya. Dan hal ini sudah diuji selama berabad-abad. Dan saudara, saat ini kita sedang hidup di suatu zaman yang dipenuhi dengan pola diet yang bermacam-macam. Setiap orang kelihatannya tertarik dengan diet ini. Allah belum pernah memberikan suatu aturan berdiet yang khusus bagi Anda dan saya. Tidak ada bedanya apakah kita makan daging atau tidak makan daging, sejauh itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Akan tetapi, saudaraku, jika Anda mengamati peraturan-peraturan ini, Anda akan hidup sedikit lebih lama di dunia ini, dan jika Anda melanggarnya, mungkin Anda akan masuk ke hadiratnya sedikit lebih cepat. Kini Allah akan menjelaskan hewan mana yang termasuk di dalamnya dan hewan mana yang tidak masuk di dalamnya. Ulangan 14 ayat 3-6 mencatat, "Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan, lembu, domba, dan kambing. Rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat, itu boleh kamu makan." Saudaraku, ini adalah hewan-hewan yang halal, yang dapat dimakan oleh umat Israel. Ada dua tanda yang menandai hewan yang halal, dan tanda-tanda ini memberikan pelajaran-pelajaran rohani juga kepada kita. Kuku hewan itu harus yang terbelah dua atau yang terpisah. Ini dapat melambangkan pola hidup orang percaya. Kuku yang berbelah itu berbicara tentang kehidupan yang dipisahkan. Kini saya tahu bahwa ada banyak legalisme yang dibawa masuk ke dalam pola hidup orang Kristen dewasa ini. Ada banyak orang yang tidak mengatur kehidupannya sesuai dengan ajaran 10 firman. Namun mereka telah menambahkan 25 aturan lain, dan mereka justru mengikuti 25 aturan lain itu. Saya tidak percaya bahwa itu yang dimaksudkan Allah dengan kuku yang berbelah. Kata membelah itu sebenarnya memiliki dua makna yang berlawanan. Membelah dapat berarti mematahkan, atau membelah dapat juga berarti melekat pada sesuatu. Hal ini juga seperti pemisahan. Seseorang dapat dipisahkan dari sesuatu atau dipisahkan menjadi sesuatu. Dan hal yang penting ialah untuk tidak dipisahkan dari aktivitas atau kebiasaan tertentu, melainkan untuk dipisahkan untuk bersatu dengan Kristus. Kita dipisahkan khusus untuk bergabung dengan Kristus, dan kehidupan Anda akan mengalami suatu perubahan radikal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda kedua dari hewan yang halal ialah memamah biak. Pelajaran rohani yang ada di dalamnya ialah bahwa kita harus menghabiskan waktu untuk merenungkan firman Allah. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, "Tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam." Ayat pertama mulai dengan berbahagialah orang. Orang yang diberkati senang mendalami firman Tuhan dan juga merenungkannya. Saudara, kata merenungkan itu memiliki suatu gagasan seperti memamah biak. Kata ini menggambarkan seekor lembu yang memiliki sistem pencernaan yang agak rumit. Sementara lembu ini memakan rumput di pagi hari, rumput itu akan masuk ke salah satu ruangan dari perutnya. Dan kemudian nanti di tengah teriknya matahari, lembu ini akan berbaring di bawah sebuah pohon, dan dia berdiri di bawah naungan pohon, dan kemudian dia akan mencerna atau memamah biak yang memindahkan rumput dari satu ruangan ke ruangan lain di dalam perutnya. Dan memamah biak ini adalah mengunyah kembali rumput dan terus-menerus mengulanginya sekali lagi. Itulah yang perlu kita lakukan dengan firman Allah. Kita harus terus-menerus berulang kali merenungkannya. Hewan-hewan yang haram itu gagal memenuhi dua persyaratan ini. Sebagian memang memamah biak, tetapi mereka tidak memiliki kuku yang terbelah. Kemudian Ulangan 14 ayat 9-10 mengatakan, "Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, janganlah kamu makan. haram semuanya itu bagimu. Saudaraku, makhluk air harus ditandai dengan dua tanda yang kelihatan untuk bisa dimakan, yaitu sirip dan sisik. Kemudian ada daftar tentang burung yang halal dan haram. Ulangan 14 ayat 11 dan 12 mencatat, setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan, burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Saudara, itulah beberapa nama burung yang tidak boleh dimakan oleh umat Israel. Selanjutnya, Tuhan berbicara mengenai persembahan persepuluhan. Sebagaimana Ulangan 14 ayat 22-23 mencatat demikian. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Saudaraku, Allah telah berjanji untuk memberkati umatnya dalam bentuk materi ketika mereka mau melayani Allah. Dari berkat yang mereka terima, mereka harus memberikan persepuluhan bagi Tuhan dari hasil dan juga dari kawanan ternak mereka. Dan persepuluhan ini harus dimakan di hadapan Allah di tempat kudus. Dan ini tentu saja akan menjadi suatu pesta istimewa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Ulangan 14 ayat 25-26 mengatakan, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku, jika umat Israel hidup terlalu jauh dari bait Allah untuk membawa persepuluhan dari hasil kebun dan dari hasil ternak mereka, maka mereka dapat menguangkannya dan kemudian memberi persembahan mereka itu kepada Tuhan ketika mereka sampai di bait Allah. Selanjutnya, Ulangan 14 ayat 28 mengatakan, pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menyelidiki hukum Taurat dengan seksama, maka Anda akan mendapati bahwa umat Israel ini sebenarnya membayar 3 persepuluhan. Itu artinya bahwa setidaknya ada sebanyak 30% dari penghasilan mereka yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, bukan hanya 10%. Kelihatannya 1/10 langsung masuk ke perbendaharaan bait Allah. Tetapi juga kita melihat di sini bahwa ada persepuluhan pada akhir 3 tahun. Dan selanjutnya Ulangan 14 ayat 29 mencatat, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudaraku, kita melihat bahwa Allah ternyata menginginkan agar suku Lewi yang melakukan pelayanan kerohanian bagi bangsa itu juga terpelihara. Kemudian perhatikan juga bahwa Allah ternyata memiliki keprihatinan terhadap orang-orang yang miskin. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.